Jumalan rauha ja terveisiä Kaitaniemestä. Oltiin siellä eilen seurakuntapäivää viettämässä ja sehän meni ihan iltaan saakka. Oli hyvä olla yhdessä ja hyvä ihan jutella niitä näitä. Tässä kuitenkin opitaan tuntemaan näin vähän vain, mutta sitten kun on yhdessä pitempään ja vähän saunoo ja grillailee siinä, istuu yhdessä, viettää aikaa, niin sääkin oli kaunis. Terveisiä sieltä ja kyllä me Tapsankaan lisää niitä seurakuntapäiviä järjestetään, että kaikki pääsee mukaan, jotka tahtoo. Mutta nyt jatkan näitä ajatuksia Jumalan sanalta. Jotenkin tuntuu hyvältä, että näin paljon tänä aamuna ihmisiä, jotka haluaa kuulla Jumalan sanan opetusta ja syventyä Raamatun äärelle. On nuoria ja vanhoja, kaikenlaisia. Tervetuloa tähän hetkeen Jumalan seurakunnan keskelle. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Jumala ei tee ihmisten kanssa sopimuksia. Ja se syy on yksinkertainen, että kun meillä ei ole millään, millä neuvotella hänen kanssaan. Meillä ei ole mitään, mitä hän tahtoisi. Hän omistaa kullat ja hopeat. Hänen on kaikki. Hän on luonut kaiken. Ja niin kuin Jumala kysyi Jobilta, että missä olit silloin, kun minä asetin merelle rajat ja laitoin tuulelle paikan? Missä olit, kun laitoin eläimet juoksemaan metsissä ja kalat uimaan vesissä? Me ei voida Jumalalle mitään tuoda, vaan meidän täytyy tyytyä siihen, mitä Jumala meille asettaa. Ja Jumalan liitot on elämää suojelevia. Ne on rakkaudesta asetettuja. Ne on ihmisen ja Jumalan välille asetettuja ja niiden merkitys on suojella ja varjella elämää. Aivan niin kuin 10 käskynkin tarkoitus on suojella ja varjella. Raamatusta löytyy 5 isoa liittoa, jotka koskettaa ihmisiä tavalla ja toisella. Ja mielenkiintoisesti Noan kanssa Jumala teki liiton, joka koskee luomakuntaa ja että meille sade tulee ja ruoho kasvaa ja sadekausi tulee ja tulee kevät ja tulee kesä ja tulee syksy ja talvi. Ja se koskettaa kaikkia ihmisiä. Ja nämä liitot menee ikään kuin tiimalasin muodossa. Seuraava liitto koskee sekä Israelia että kaikkia. Ja se on liitto Abrahamin kanssa. Siunaus Israelille ja toisaalta siunaus kaikille maailman kansoille. Ja tämä Jumalan ajatus vaan tiivistyy, se tiivistyy Israeliin. 3. liitto oli Mooseksen liitto ja se koskettaa pelkästään Israelin kansaa. Ja tästä ytimestä lähdetään taas vähän niin kuin, että tulkaa Jerusalemiin ja sitten menkää kaikkeen maailmaan. 4. liitto, joka oli Daavidin kanssa, koskettaa taas Israelia ja kaikkia kansoja. Ensinnäkin kuningas Israelille ja toisaalta Daavidin poika kaikille maailman kansoille. Ja 5. Messiaan liitto, mikä Raamatusta nousee, on taas kaikille ihmisille kaikkialla. Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset kaikkialla voisi pelastua, oppia tuntemaan Jumalan rakkauden ja päästä iankaikkiseen elämään. Ja näistä 5 liitosta 1 on vanha, se on kumottu, sitä ei tarvitse siis noudattaa ja se on 3. keskimmäinen Mooseksen lakiliitto, joka annettiin Israelille. Ja se johtuu siitä, että Jeesus, Jumalan poika, tuli ihmiseksi ja täytti lain ja teki uuden liiton meidän kanssamme. Mutta tässä on nämä 5 isoa sopimusta, joita liitoksi ja testamentiksi kutsutaan, jotka on yhä edelleen meidän silmien edessä. Ja 4 niistä on täysin voimassa olevia. Ja tälle sunnuntaille jäi 2. Jumalan liitto Daavidin kanssa, johon kuuluu Israel ja kaikki kansat maan päällä. Se on siis kansallinen liitto Israelin kanssa ja myös kansainvälinen liitto kaikkien maailman kansojen kanssa. Jumala antoi Israelille kuninkaan, kun he kuningasta pyysivät, ensin Saulin ja sitten Daavidin. Jumala antoi myös koko maailmalle, kaikille kansoille kuninkaan. Herra lupasi Daavidille, että joka aika tulee olemaan Daavidin poika Israelin valtaistuimella. Ja kun me luetaan Raamattua tarkasti, niin 500 vuoden ajan oli hyviä kuninkaita ja pahoja kuninkaita. Oli niitä, jotka piti Jumalan käskyt, ja oli niitä, joista Raamattu sanoo, hän ei kulkenut isänsä Daavidin teitä, vaan teki sitä, mikä oli pahaa. Ja Daavidin liitossa oli semmoinen ehto, että jos te pidätte minun käskyni, te saatte pitää tämän maan. Eli Israelin maan omistus, se on Abrahamin liiton mukaan aina olemassa. Mutta sen maan hallussapito on ehdollista ja liittyy siihen, totteleeko Israelin kansa, Israelin Jumala. Ja 500 vuoden aikana Jumala oli kärsivällinen ja katso Israelin kansan puoleen. Ja aina kun oli hyvä kuningas, niin tehtiin sitä, mikä oli oikein ja epäjumalapalveluksesta luovuttiin. Mutta pahojen kuninkaiden aikana tapahtui aina niitä asioita, jotka toi ne Jumalan tuomiot Israelin ylle. Huonot kuninkaat hallitsi keskimäärin Israelissa noin 5 vuotta. Tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta. Hyvät kuninkaat hallitsi keskimäärin noin 35 vuotta. Eli nähdään heti se Jumalan siunaus ja myöskin se liiton tuoma kirous, jos ei pysytä Jumalan sanassa. Me tunnetaan Raamatusta, että Salomon jälkeen syttyy sisällissota Israelin valtakunnassa ja Israelin valtakunta jakaantui pohjoiseen kuningaskuntaan ja eteläiseen kuningaskuntaan. Pohjoiseen meni 10 heimoa ja eteläiseen jäi Juudan heimo ja benjaminilaiset ja Jerusalem myöskin. Hyviä kuninkaita oli yleensä etelässä, mutta 500 vuotta Jumala katseli näitä kuninkaita. Synnin malja tuli täyteen ja Israelin kansa vietiin Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Ja samalla se puhuu meille siitä, että me ei voida suhtautua Jumalan liittoihin kevyesti, vaan meidän tulee ottaa Jumalan sana vakavasti. Ja kunnioitus Jumalaa, Jumalan sanaa, terve Jumalan pelko nousee näistä näkökulmista. Daavid oli Juudan heimoa ja Raamattu kertoo, että eräänä päivänä tulee olemaan yksi Daavidin poika, mikä on ylitse muiden. Joka on kaikista paras kuningas, kaikista paras palvelija, kaikista paras herra, eikä hänen kuninkuutensa vertaista ole, eikä tule. Ja hän on ihan kaikkinen kuningas. Ja hän istuutuu valtaistumelle ikuisesti. Hebraan kielellä tällainen virkaan asetettu kuningas, voideltu kuninkaaksi, on sana Masiah. Hamasiah. Messias, virkaan asetettu, voideltu kuningas. Kreikan kielellä se on Kristos. Kristus. Ja näin kun me sanotaan Herramme Jeesus Kristus, niin se ei ole sukunimi se Kristus ja Jeesus etunimi, vaan se tarkoittaa Jeesus virkaan asetettu koko maailman kuningas. Ja näin mekin suomalaisina omistamme kuninkaan, jotka Jeesukseen turvaamme ja uskomme. Ja me ollaan kuninkaan valtakunnan jäseniä ja kansalaisia. Jumalan tarkoitus Daavidin liitossa oli juuri se, että hän halusi kuningaskunnan maan päälle. Ja kun me luetaan Isä meidän rukous, niin kuin Jeesus opetti, niin me rukoillaan, että tulkoon sinun kuningaskuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi, Herra. Tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä niin kuin taivaassa. Jeesuksen omina me voidaan raamatullisesti sanoa tänä aamuna, että olemme Jumalan lapsia ja Jeesus on meidän kuninkaamme. Tule pian, Herra Jeesus. Me odotetaan kuningasta. Ihan niin kuin Servuudin metsässä odotettiin hyvää kuningasta palaavaksi, niin Mäntsälässäkin voidaan odottaa kuningasta palaavaksi. Tule pian, Herra Jeesus. Tässä on vähän huumoria mukana. Ei pelkästään, niin kuin ristillä luki, että Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas, vaan Betlehemissä syntynyt Jeesus, kirjoitusten poika, Messias, koko maailman vapahtaja ja kuningas. Ja tämä on Uuden liiton perustavaa laatua olevaa totuutta, että me ymmärretään, että on yksi, jonka edessä jokainen polvi joutuu notkistumaan, jokainen kieli tunnustamaan Isä Jumalan kunniaksi, että Jeesus on Jumala ja Herra kaiken taivaan ja maan. Jeesus on tulossa takaisin hallitsemaan ja myöhemmin tuomitsemaan. Me uskotaan siis, että hän tulee 2 kertaa. Hän tuli ensin pienenä, puolustuskyvyttömänä vauvana Betlehemin seimeen, mutta hän on tulossa takaisin kuninkaana. Ja sitä päivää me odotetaan. Se on pelottava päivä niille, jotka hänet on hyljännyt. Se on lohdutuksen ja ilon päivä niille, jotka hänet turvaavat. Uusi liitto on se, mistä tänään puhuin. Ja mun sydän iloitsee, että mä saan näitä sanoja äänen lausua tässä teille. Uusi liitto, se on enemmän kuin Daavidin liitto. Se on Jumalan antama liitto ihmisille ja se on jotain, se on kallisarvoisin aarre, mitä me voidaan omistaa. Se sulkee sisäänsä kaikki muut Raamatun liitot ja se pois sulkee jokaisen, joka ei sitä usko. Eli se on hyvin vakavasti otettava liitto. Se on kaikille ihmisille kaikkialla. Se on kaikkialla myös juutalaisille. Hekin tarvitsee Jeesusta. Uuden liiton perusteella niin juutalainen ei pelastu enää Mooseksen lakia noudattamalla, vaan hän tarvitsee kipeästi Jeesusta. Ja sen tähden seurakunta, meidät on oksastettu Israeliin. Me ei kannateta korvausteologiaa, vaan jokainen, joka tulee Jeesuksen luo, niin hänestäkin tulee Abrahamin poika ja tytär. Nämä isoja asioita, näitä ei voi hetkessä ymmärtää, mutta Jumalan sanan äärellä pikkuhiljaa, niin se rakentaa meille sellaisen identiteetin Jumalan lapsina, että me emme horju. Ajattele, kuka sä olet Jumalan sanan valossa. Sä olet kuninkaallinen. Tuntuu suomalaisesta ja hyvin erityiseltä. Uusi liitto oli ensin juutalaisille ja sitten muille. Uudessa testamentissa kerrotaan paljon jo vanhassa testa, niin kuin paljon uudesta liitosta kerrotaan jo paljon vanhassa testamentissa. Ja kaikki nämä viisi liittoa mainitaan molemmissa. Raamattu on kokonaisuus. Voisi sanoa, että ei ole uutta ilman vanhaa, eikä vanhaa ilman uutta. Uusi testamentti ilmoitettiin vanhan testamentin keskellä monessa eri kohtaa. Ja sen takia me tarvitaan kumpaakin. Ja eilen mä sanoin tuolla Kaitaniemessä yhdelle ystävälle näin, että viime vuosina mä oon rakastunut enemmän jopa vanhan testamenttiin kuin uuteen, koska uusi on niin tuttu, mutta vanha testamentti on niin kuin aarrekaivos, mistä mä kaivan koko ajan lisää Jumalan tuntemista. Ja uusi liitto on nähtävillä siellä koko ajan, profetaalisesti. Testamenttihan tulee voimaan vasta kuoleman jälkeen ja se on hyvin valmisteltu testamentti ja se on tarkasti kirjattu ja se on hyvin todennettu ja vakuutettu. Ja koko ajan odotettiin, että aika käy niin, että meidän kuninkaamme saa kuolla meidän puolestamme. Ja että testamentti tulee voimaan. Ja me saadaan olla sen siunauksista osallisia. Uudesta liitosta puhuivat sekä Jesaja, Hesekiel ja Jeremia. Ja he käsitteli uutta liittoa aivan eri tulokulmista. Ja tässä mä haluan nostaa kolme Raamatun profeettaa meidän silmien eteen, jotka puhuu uudesta liitosta, Messian liitosta, eri näkökulmista. Jeremia puhuu, millaista tuo liitto tulee olemaan, millaista se on ja mitkä ovat sen liiton ehdot. Jeremia kertoo että, ja esittelee ikään kuin, lanseeraa uuden liiton. Jesaja taas keskittyy, niin kuin tunnetaan Jumalan sanaa, millainen liiton aikaansaava henkilö kuningas on. Ja Jesaja nostaa meidän uskovien silmien eteen kaksi eri puolta Messiaasta. Ja toinen on hyvin tuttu meille, on tämä Jesaja 53, kärsivä Herran palvelija. Ja toinen on kaiken hallitseva suvereeni kuningas. Kuka liiton tekee, minkälainen on liiton aikaansaajan persona? Jesajan kirjassa on kaksi eri puolta. On kuningas ja on kärsivä palvelija. Hesekiel taas keskittyy siihen, kuinka uusi liitto ja uusi testamentti toimii ja miten päämäärät saavutetaan. Ja kun me Hesekieliä luetaan, niin ensin nousee mieleen kuivat luut, jotka herää henkiin ja tulee uusi aika. Mutta Hesekielin kirja keskittyy pyhään henkeen, kun sitä tarkasti lukee, niin hyvin paljon. Ja nämä kolme yhdessä luovat hienon kuvan uudesta liitosta vanhan testamentin sisällä. Se on Raamatun profetaalista sanaa ja erityisesti mä toivoisin, että juutalainen kansa voisi avata silmänsä ja nähdä, että kolminaisuus, uusi liitto on kaikki vanhan testamentin lehdillä. Jeremian kirja luku 31 kuvailee uutta liittoa. Puhuu siitä uudesta laista niin, ettei tarvitse enää toinen opettaa toista, vaan Jumalan henki opettaa meitä. Ja me, jotka elämme Jumalan pyhän hengen johdatuksessa, niin me huomataan usein se, kuinka Jumalan henki varoittaa meitä, Jumalan henki johdattaa meitä. Jumalan henki saa meidät murehtumaan, kun me tehdään väärin. Jumalan henki muistuttaa jostakin ihmisestä, mä soitan hänelle. Jumalan henki antaa mulle ajatuksia, mitä nyt tulisi toimia tässä kussakin tilanteessa. Ja näin Jumalan pyhän hengen toiminta on hyvin nähtävillä jo vanhan liiton sivuilla. Se on erilainen kuin Mooseksen liitto. Se on uusi kolmella eri tavalla. Ja Jeremian luvun 31 pohjalta mä nostan kolme sanaa, jotka on ihmisille hyvin tällaista tuttua. Meillä on taipumus johonkin. Toisaalta läheisyys ja kolmalta viattomuus on yksi avainsana. Ja nämä kaikki kolme sanaa puuttuu Mooseksen laista, mutta ne on uudessa liitossa ja uudessa testamentissa. Mooseksen liitto oli täynnä käskyjä. Juutalaiset noudattaa 613 käskyä ja sen lisäksi useita eri säädöksiä. Mutta he ei keskity taipumukseen, läheisyyteen eikä viattomuuteen. He keskittyy vain noudattamaan käskyjä. Ja nämä sanat mä haluaisin tänään nostaa myöskin meille. Meillä on luonnollinen taipumus olla kapinassa Jumalaa vastaan. Se on ihmisen luonnollinen olotila. Minä ainakin koen sen, että näin on. Sen tähden me tarvitaan uusi sydän, joka on taipuvainen kohti Herraa ja Jumalan tahtoa. Uusi liitto antaa halun taivuttaa sydäntä Jumalan liittoon ja Jumalan tahtoon. Ja usein me kadumme, kun me epäonnistutaan täyttämään Jumalan käskyjä. Ja sellainen halu elää oikein, halu elää pyhää elämää ja halu miellyttää Jumalaa, on pyhällä hengellä täytetty uskovan merkki, ihan tunnusomainen merkki. Ja jos mä näen joskus uskovan, joka sanoo, että hän on täyttynyt hengellä, mutta hänellä on ihan erilaiset taipumukset, niin mä kyseenalaistan, että mitä on tapahtunut ja onko tapahtunut uudestaan tätä hengellä täyttymistä, sillä pyhällä hengellä täyttyminen on asia, mikä tapahtuu kerran ja sen jälkeen toistuvasti, vaikka joka päivä. Ja näin pelastuksestakin ihminen voi luisua pois, käydä luopioksi Jumalan edessä, eikä tulla Jumalan seurakunnan keskelle ja ikään kuin paaduttaa sydämensä Jumalan sanalle. Jumala pelastaa meitä päivittäin, niin meidän täytyy olla tarkkoina ja tehdä vaivaa ja työtä, että me pysytään tässä Jeesustiellä. Että me ei mennä ojaan eikä allikkoon. Meillä on taipumus mennä niihin kumpaankin, mutta Jumalan henki tahtoo antaa meille uuden hengen, uuden sydämen ja uuden mielen, että me taivutamme mielellämme itsemme Herran tahtoon. Herra tahtoo antaa meille taipumuksen, taipumuksen hyvään. Toinen on läheisyys. Uusi liitto antaa meille läheisen suhteen Jumalan kanssa. Muistatteko Raamatusta, kun Mooses oli siellä kansan kanssa Siinain vuorella, niin ne ei kukaan saanut edes koskea siihen vuoreen tai mennä sinne vuorelle. Mooses joutui menemään yksin ja kaikki sanoi Moosekselle, että meissä sinne yksin, me ollaan täällä alhaalla, meitä pelottaa Jumala. Eikä ollut kysymystäkään siitä läheisyydestä, mihinkä Jumala uudessa liitossa antaa meille. Joskus rukoushetkissä mä koen Jumalan läsnäoloa hyvin vahvasti. Jumalan rakkautta, sellaista murtavaa isän rakkautta Jumalan läsnäolossa, Jumalan sanan äärellä. Ja se on lempeä kuin äidin rakkaus ja se on turvallista kuin isän rakkaus. Ja se on Jumalan rakkautta, joka täyttää sen koko huoneen, kun sä rukoilet. Ja tiedät, joka elää rukoussuhteessa Jumalan kanssa, niin tietää, mistä mä puhun. Ja Jumalan sana on elävä ja se lohduttaa ja rohkaisee ja antaa näkökulmaa elämään ja johdatusta. Ja tällainen läheinen suhde on oikeastaan vain uuden liiton kautta meille tarjolla, Messiaan Jeesuksen kautta. Mutta vanhassa liitossa, Mooseksen liitossa, niin Herra kielsi ketään nousemasta, vain Mooses sai tulla ja todennäköisesti Mooseskin pelkäsi, kun hän nousi tuonne vuorelle. Luonnollisesti ihminen ei halua liian lähelle Herraa, koska elää jumalattomasti. Mutta Jumalaa lähellä elävä ihminen tietää vaistomaisesti, kun ei elä oikein. Näin Jumalan läsnäolo kasvattaa ja muuttaa ihmisen. Ja mitä enemmän me ollaan Jumalan läsnäolossa, niin sitä enemmän Jumalan sana ja Jumalan henki meitä muovailee ja muuttaa niin, että Jeesuksen kuva tulee meissä näkyviin. He kaikki tuntevat minut, Jeremia kirjoittaa. He pitävät minusta kiinni. He tuntevat minun liittoni. Se on heidän sydämissään, uusi liitto. Kolmas näkökulma uuteen liittoon on se, että se tuo viattomuuden. Ja viattomuuden vastakohta on syyllisyys. Mä oon usein elämässäni nähnyt syyllisyyden painavia ihmisiä. Ja jos usein itsekin on tuntenut syyllisyyttä eri asioista. Ja mä tiedän, että syyllisyys erottaa mut toisista. Ja kun mä oon syyllisellä mielellä, niin mä en halua tavata niitä ihmisiä, jotka tuo sen syyllisyyden tunteen mulle. Ja venäjän kielestä mä löysin kauniin ajatuksen. Anteeksi sana venäjän kielellä, kun sen kääntää ja tutkii sen sanan etymologian, niin se on näin. Anteeksi sana venäjän kielellä kuuluu. Ole hyvä, ota pois minulta minun syyllisyyteni. Ja silloin, kun Jumalan valtakunta anteeksi antamista ja anteeksi antoa, ja meitä vaaditaan anteeksi antamaan toisillemme, niin se on syyllisyyden poistamista toinen toistemme harteilta. Syyllisyys erottaa meitä toisistamme. Se erottaa meitä Jumalasta. Me peittelemme, me väistelemme, lopulta sulkeudumme ja lopulta emme tahdo edes puhua, vaan syyllisyys on lannistanut meitä. Mutta samaan aikaan Jumalan sana Uudessa liitossa opettaa, että lasten kaltaisten syyllisyydestä tietämättömien pienokaisten kaltainen on taivasten valtakunta. Messiaan uusi liitto perustuu täysin anteeksiantamukseen. Koko risti symbolina on kuin iso anteeksi huuto koko maailman puolesta Jumalalle. Se on myös iso anteeksi anto kaikki meidän edestämme, jotka emme muuten selviä. Me tarvitsemme Jumalan armoa. Messian liitto perustuu anteeksiantamukseen, täydelliseen kaiken unohtavaan anteeksiantoon, jossa ei enää palata niihin asioihin, jotka on kerran jo käsitelty. Syyllisyys on pyyhitty pois. Meni jo. Kun Jumala antaa anteeksi, niin hän unohtaa. Hän sanoo, meni jo. Mä oon usein tavannut ihmisiä, jotka palaa yhä uudelleen asioihin, jotka on anteeksi annettu. Ja heille joutuu sanoa kerta toisensa jälkeen, että meni jo. Ja kun he tulee Jumalan eteen vuosikymmentenkin jälkeen, että hän teki tämmöisen virheen nuoruudessa, niin Jumala ihmettelee, että mistä sä puhut? Jumala sanoo sanassa, että hän heittää ne merten syvyyksiin ja laittaa rannalle kylti, kalastus kielletty. Meni jo. Jos tuut tänään ristin juurelle, niin hän Pyhän Henkensä kautta muistuttaa sulle, jos syyllinen syyttää. Perkele tarkoittaa syyttäjää. Hän on syyttäjä ja valehtelija. Mutta Jumalan henki sanoo, meni jo. Katso, minä luon uutta, etkö sitä jo huomaa, kun se puhkeaa taimelle. Minä kuljetan sinua. Minä pidän sinusta huolen. Kun Jumala antaa anteeksi, hän todella tarkoittaa, mitä hän sanoo, ja sanoo, mitä tarkoittaa. Miksi? Koska Jumala on rakkaus. Hän tietää, miten vanhojen kaivelu ja syyllisyys ja syyllistäminen rampauttaa henkisesti. Siksi veren liiton tähden meni jo. Äläkä kaivele enää. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, kirjoittaa Jeremia. Enkä enää muista heidän syntejänsä, kirjoittaa Jeremia. En enää muistuta sinua niistä, sillä ne ovat poissa. Uusi liitto Jeremian mukaan puhuu. Minä taivutan sydämesi tahtooni, ja sinä tahdot pitää minun käskyni. Ja tämä on yhä meidän velvollisuutemme, koska hän on läheinen, hän on antanut viattomuuden. En halua rikkoa häntä vastaan. Ja nämä uusi liitto, se on sisäisesti, se ei ole ulkoinen niin kuin Mooseksen liitto. Että me voidaan nähdä, että noudattaako Pertti liittoa vai ei. Ja seuraamalla toisen ulkoisia tempauksia me voidaan päätellä, että onko hän liitossa vai ei. Vaan uusi liitto menee syvälle sydämeen. Ja se on henkilökohtainen. Se on erilainen kuin lakiliitto, joka oli koko kansalle. Uusi liitto kysytään jokaiselta erikseen. Ja jokaisen nimi erikseen kirjoitetaan taivasten kirjaa. Ja jokainen itse on vastuussa Jumalalle. Kukaan ei pelastu vaimonsa takia, että vaimo käy seurakunnassa. Kukaan ei pelastu lastensa kautta, että ne käy seurakunnan kerhossa. Eikä sen takia, että nimi on evankelis-luterilaisen kirkon rekisterissä. Vaan Jumalan henki kysyy jokaiselta erikseen. Haluatko pitää minun liittoni ja ottaa sen vastaan? Ja näin uusi liitto on sisäinen, ei ulkoinen. Ja sen takia se on äärimmäisen vahva. Toinen iso kokonaisuus on juuri tämä henkilökohtaisuus. Se solmitaan yksilöiden kanssa. Mooseksen liitto oli kansan kanssa. Ja ei edes suku tai perhe voi päättää, että vauvakasteessa ihminen on uudessa liitossa. Tämä on iso kysymys meidän valtakunnassa. Ei lapsikaste pelasta ketään uuteen liittoon, vaan henkilökohtainen usko Jeesukseen pelastaa. Olitpa millainen tahansa, niin saat tulla tämän siunauksen keskelle. Jokainen on itse vastuussa. Ainoa, miten me voidaan tehdä, on se, että me hyväksytään tai hylätään se. Kun Jumala kysyy, että tuletko minun kanssani liittoon, niin mä voin vaan hyväksyä tai hylätä sen. Profeetta Jesaja käsittelee uutta liittoa eri tulokulmasta. Hän käsittelee uutta liittoa, kuka liiton tekee ja minkälainen on se persona. Ja nämä kaksi kuvaa, kaikkivaltias hallitsija, kuningasten kuningas, oikeudenmukainen, rauhan tuoja kaikille kansoille. Ja toinen on palvelija, joka kärsii kansansa puolesta. Ja Uuden testamentin kuningas on näitä molempia. Hän on maailman paras palvelija, hän on maailman paras kuningas. Hän on Daavidin poika ja hän on Joosefin poika. Ja he ovat yksi ja sama henkilö. Ja juutalaisten ongelma on se, että he ei meinaa uskoa tätä kärsivää Herran palvelijaa omaksi messiakseen. Mutta me, jotka Uutta testamenttia tunnemme, niin me huomataan, että sehän on sama henkilö, josta Jesaja kirjoittaa. Sehän on meidän Jeesuksemme. Sehän on meidän Herramme. Kipujen mies ja sairauden tuttava. Meidän syntiemme tähden. Me tunnetaan Raamattua ja luetaan, että Jeesus tuli ensin kärsivänä palvelijana. Mutta me odotamme hänen toista tulemistaan. Hän on tulossa kuninkaan. Hän on tulossa hallitsijana. On kaksi tulemusta ja kaksi kuvaa. Ja kun Jeesus tulee takaisin, niin silloin koko maailma joutuu polvistumaan hänen edessään. Ja me uskovat olla, mä ainakin ylpeä silloin. Jokainen, joka on pilkannut mun Jumalaani, joutuu polvistumaan ja tunnustamaan omalla suullaan, että tämä, joka näkyy kaikkien silmissä, joka pilvien päällä tuli maan päälle, hän on Jeesus ja Herra. Ja hän on viimeisenä seisova multien päällä, niin kuin Job sanoo. Eikä kukaan voi pysäyttää hänen valtakuntaansa. Ja minä olen saanut olla se valtakunnan kansalaisena nuoruudesta asti. Ja sinäkin voit sanoa tänään samalla tavalla ja tulla tähän liittoon oikein sydämestä. Kun elämä on niin lyhyt, me tarvitaan tätä turvaa Jumalassa ihan erityisellä tavalla. Me tarvitsemme Jeesusta Herraksemme. Tule pian Herra Jeesus. Profeetta Hesekiel kuvaa uutta liittoa eri tavalla. Hän kuvaa, kuinka se toimii, miten sydämme taivutetaan, miten läheisyys saadaan aikaan ja miten syyllisyys pyyhitään pois. On kaksi tapaa. Ensinnäkin uusi liitto muuttaa sydämet. Ja profeetta sanoo, että me saadaan uusi lihasydän, pehmeä lihasydän. Hän ottaa kivisydämen pois ja antaa tilalle pehmeän sydämen ja herkän hengen. Ei kiveä, vaan lihaa. Sydämme, joka on herkkä, laupias ja myötätuntoinen. Sellainen sydän. Ja sen lisäksi Jumala asettaa oman henkensä tähän herkkään sydämeen. Oman henkensä pienen ihmiseen. Ja näin ihmisen uusi henki yhdessä Pyhän Hengen kanssa saa aikaan henkilökohtaisen uuden liiton jokaiselle. Ja tapahtuu se, mistä Raamattu kirjoittaa, että henkeni yhdessä Pyhän Hengen kanssa todistaa, että olen Jumalan lapsi. Ja näin vanha liitto lyö kättä uuden liiton kanssa. Ja Raamatun kokonaisuus on meidän silmien edessä. Ei ole uutta ilman vanhaa eikä vanhaa ilman uutta. Ilman liittoa ei ole myöskään Pyhän Hengen voimaa tässä meidän arjessa. Ei kukaan tule, ellei Isä häntä kutsu, sanoi Jeesus. Katumus Isän Jumalan edessä on ensimmäinen askel, mitä tavallinen ihminen tarvitsee. Katumusta on hirmu vähän, mutta ilman sitä ei kukaan ole otollinen Jumalalle. Tarvitaan sydämen usko Jeesukseen, että voi tulla uuden liiton sisälle. Ja tarvitaan täyttyminen Jumalan hengellä, että voi kuulua tähän siunauksen piiriin. Isä on suunnitellut sinun pelastuksesi. Poika on saanut sen aikaan ja Pyhä Henki tahtoo soveltaa sen jokaisen meidän elämään. Isä kutsuu, Poika sen tekee ja Pyhä Henki johdattaa, että se tulee toteen. Ja kaikki tämä on Hesekielin sanomaa siitä, kuinka uusin liitto toimii meidän elämässä. Puhdas sydän, uusi vahva henki, niin kuin Daavid rukoilee, Herra, anna se minulle. Pyhä Henki ja yhteys näiden välillä. Ensinnäkin uuden liiton ytimessä on uudesti syntyminen ylhäältä. Ja toisaalta siinä on Pyhällä Hengellä täyttyminen. On uusi henki ja uusi hengen laki ja kumpaakin tarvitaan. Uskovaiseksi ei voi ruveta. Ei voi vaan päättää, että tänään rupean uskovaiseksi, vaan uskovaiseksi tulla Jumalan tahdosta. Ja silloin tapahtuu todellinen elämänmuutos. Jos ihminen vaan rupeaa uskovaiseksi, niin se näyttää hirveältä. Mutta kun Jumala kutsuu ja ihminen uudesti syntyy ylhäältä niin, että tulee uudet asetukset sisälle, niin kuin Laakson Teemu sanoi mulle yksi päivä, että minusta tuntui, että koko käyttöjärjestelmä otettiin mun sisältä pois. Ja joku uusi ajattelumalli ladattiin mun sisälle niin, että mä ajattelin kaikista eri tavalla. Kun hän tuli uskoon siellä korpikuusien juurella Kärkölän metsässä, niin hän sanoi, että niin kuin käyttöjärjestelmä olisi vaihdettu uuteen. Uudesti syntyminen on sitä, että ihminen saa kokonaan uuden hengen ja uuden sydämen. Ja tämä on jotenkin ihmeellistä ja se herättää aina, mä haluaisin nähdä, että ihmisiä tulee uskoon niin, että käyttöjärjestelmä muuttuu ja tulee uusi henki ja uudet ajatukset ja uudet unelmat ja uudet tuulet. Näin Jeremia, Jesaja ja Hesekiel puhuu kolminaisuudesta. Jeremia kirjoittaa isästä, Jesaja pojasta, Messian persoonasta ja Hesekiel kirjoittaa Jumalan pyhästä hengestä. Uusi liitto oli jo suunniteltu vanhan testamentin keskellä. Mutta ennen kuin testamentti astuu voimaan, oli jonkun ensin kuoltava. Veri vahvistaa liiton. Ja niin se testamentin kanssa aina on, että sit on ihan turha ruveta jakamaan sitä testamentin hyötyä ennen kuin testamentin antaja on kuollut. Silloin se astuu voimaan. Mutta uuden liiton keskellä on erityinen tilanne siinä, että meidän testamentin antaja kuoli, mutta hän nousi kuolleista, halleluja. Ja hän ei pelkästään noussut kuolleista ja ollut 40 päivää meidän keskellä, vaan hän nousi vielä taivaaseen Isän Jumalan oikealle puolelle. Ja kun hän nousi taivaaseen Isän Jumalan oikealle puolelle, niin hän sanoi, että minä vielä rukoilen teidän puolesta, sinun puolesta joka päivä. Ja minä lähetän Pyhän Henkeni olemaan sinun kanssasi, että sä et koskaan ole yksin, etkä heikko. Ja minä opetan sinua kaikessa ja neuvon ja ohjaan sinua kaikessa. Ja jos Jeesus olisi jäänyt sinne Galileanjärven rannalle, niin hän olisi ehkä kerran 50 vuodessa käynyt Helsingissä ja silloinkin olisi vaan kaikkein hienommat pastorit tavannut häntä takahuoneessa ja me muut oltaisiin nähty kerran hänet lavalla puhumassa. Mutta koska hän meni Isän luokse taivaaseen rukoilemaan meidän puolestaan ja lähetti Pyhän Henkensä, niin Pyhä Henki voi olla meidän jokaisen kodissa yhtä aikaa. Hän voi olla meidän jokaisen sydämessä yhtä aikaa. Ja se oli Jumalan suunnitelma, että uusi liitto toteutuu. Ja pieninkään piirto Raamatusta ei häviä. Jeesus pelasti meidät meidän synneistämme ja meidän pahuudestamme. Ilman ristiä ja kuolemaa Jumalan liitto ja testamentti ei olisi tullut toteen. Ja voisi sanoa näin, että ilman ristiä ja kuolemaa Jumala olisi ollut moraaliton ja epäreilu. Koska Jumala on täysin oikeudenmukainen. Hän ei katso sormien läpi niin kuin ihminen. Jumala on liian hyvä antaakseen anteeksi, ennen kuin niistä on maksettu, niistä synneistä. Hän on liian hyvä vaan niin kuin ohittamaan kevyesti asioita, vaan Jumala tahtoo käsitellä asioita ja hän tahtoo, että joku maksaa meidän synneistä ja hän tuli itse maksamaan. Hän maksoi itse. Siis ollaan kiitollisia kärsivälle kuninkaallemme. Ollaan todella kiitollisia Jeesukselle. Jumala on aina hyvä, hän on aina oikeudenmukainen, hän on pyhä. Ja Jumalan olemukseen liittyy se, että hän aina rankaisee pahuuden, mutta hän palkitsee sen, mikä on hyvä. Jumala ei ole muuttunut. Ihmiset me muututaan ja me yritetään käydä kauppaa hänen kanssaan, mutta Jumalan kanssa ei voi käydä minkäännäköistä kauppaa. Hän tekee vain liittoja ja kutsuu, että hyväksytkö vai hylkäätkö minun liittoni. Ja Jumalan luonteenlaatu, tämä liittoajatus, niin hän on laittanut se ihmisille. Sen pitäisi näkyä meidän avioliitoissa. Sen pitäisi näkyä myötämäessä ja vastamäessä. Sen pitäisi näkyä siinä, kuinka me hoidetaan meidän omaisuutta ja mitä Jumala on meille uskonut. Hän on kutsunut viljelemään ja varjelemaan meitä. Sen pitäisi näkyä meidän rakkaussuhteissa, meidän läheisiimme. Sen pitäisi näkyä meidän kielenkäytössä, jos Jumalan liitot meitä puhuttelee ja Jumala pelkoo meidän sydämessä. Hän ei vain anna anteeksi eikä lakaise maton alle asioita ennen kuin asiat on käsitelty. Ja sen tähden oli risti. Jumala tahtoi käsitellä asiat ihan viimeiseen asti meidän jokaisen kohdalla. Ja tehdä perkeleen täysin asettomaksi hänen edessään. Ja kun perkele syyttää meitä, niin me voidaan vaan ojentaa kätemme ristiä kohti ja sanoa, että katso sinne ristille. Siellä on mun syntini naulittu. Kiitos Jeesus, että sen teit. Oikeus on tapahtunut. Armo on ilmaista, mutta se ei ole halpaa. Uuden liiton sinetti on pyhä veri. Että uusi liitto tulisi täysin voimaan, tarvittiin ylösnousemus. Hän on itse ylösnousemus ja elämä. Raamattu kuvaa kauniisti, kuinka Jeesus puhuu opetuslapsille, että menkää ylös Galileaan, siellä saatte nähdä mut. Ja kun aamulla keittää siellä aamupuuroa ja laittaa kalaa ja leipää kalastajille ja he tunnistaa, että Jeesus on rannalla. Ja Pietari lähtee heti uimaan ja hän tunnistaa Jeesuksen. He saivat nähdä hänet hetken aikaa. Mutta Jeesuksen tehtävä ei ollut jäädä sinne Galileaan enää viettämään päiviä, vaan hän oli menossa taivaaseen isän luo. Pyhä henki oli tulossa ihmisten tykö. Täyttykää hengellä ja täyttäkää uusi käsky, joka on rakastakaa toinen toisiamme. Uuden testamentin seurakunta on uuden liiton hedelmä. Seurakuntakäsite on hyvin vanha ja se on koko Raamatun halki. Sen esikuva Israelin kansa. Ja Jumalan liitot ja laki on aina ollut sitä varten, että Jumalan seurakunta voisi näyttää hyvältä. Että joka elää Jumalan liiton ja sanan mukaan, niin hän menestyy ja kiiltää. Mun poika sanoi, että onko loistava, että jos sanoo, että ei olekaan loistava, vaan että on kiiltävä. Mun nuorin poika. Me naurettiin sitä, ei se synonyymi ole. Mutta Jumalan liitot on sitä varten, että me voitaisiin loistaa maailman keskellä kuin tähdet. Jumala on antanut liitot suojellakseen sinua ja varjellakseen ja johdattaakseen sinua. Ja lopulta viimeisellä liitolla hän tahtoo viedä sinut omakseen taivaan kotiin niin, että sinä olet aina hänen kanssaan. Ja eilen Tapsankaa todettiin, että siellä rajan takana on yhä enemmän meille rakkaita. On paljon syitä, miksi pitää kiinni Messian liitosta. Koska rajan takana on niin paljon niitä, jotka on liiton pitäneet ja ovat perillä meitä odottamassa. Uuden testamentin seurakunta on hengen hedelmää varten, se on armolahjoja varten, se on pyhän hengen johtamista varten, se on rakkautta varten. Tulkaa ylös Jerusalemiin, menkää kaikkeen maailmaan. Ja seurakunnan suunta on yhä edelleen ylös, ulos ja sisään. Haluan olla sisällä Jumalan liitoissa. Haluan olla koko sydänjuuriani myöten hänen kanssaan liitossa, rakastaa häntä kaikesta sydämestä ja kaikesta voimasta. Ja me tiedetään se, että meidän vihollisemme on aktiivinen ja niin kuin Raamattu sanoo, se kiertää meitä ympäri ja yrittää löytää, kenet voisi niellä. Niin. Ja me tarvitaan Jumalan hengen voimaa, pyhän hengen voimaa ihan joka päivä. Että me pysytään näissä liitoissa, mitkä Jumala on meille antanut ja johon hän on meitä kutsunut. Mä iloitsen tästä syksystä. Meillä on monia hyviä juttuja ja meillä oli hieno nuorteilta perjantaina. Ja nytkin on uskovia nuoria meidän seurakunnan keskellä useita. Ja tänäänkin tässä kokouksessa ja viikonloppuna mennään nuortenpäiville Keuruulle. Ja toisaalta meidän vanhempien tehtävä on ja vastuuni ohjata niitä nuoria aikuisia Jumalan tuntemiseen ja näihin Raamatun liittoihin. Me ollaan kirjan kansaa ja me ollaan liittojen, Jumalan liittojen kansaa. Ja Jumala on jokaisesta meistä yksityiskohtaisesti kiinnostunut. Henkilökohtaisella tasolla hän haluaa puhua sulle ja mulle. Hän ei katso meitä joukkona, vaan hän katsoo meitä yksilöinä. Ja hän käy jokaisen luona aivan yksitellen ja kysyy, että tahdotko tulla minun liittooni? Tahdotko ottaa Jeesuksen vastaan? Tahdotko syventää suhdettasi minuun? Haluatko, että pääsen vaikuttamaan sun ystävyyssuhteisiisi, sun taloudenhoitoosi, sun tapaasi tehdä töitä, sun tapaasi kasvattaa lapsia, sun tapaasi olla ihmisenä? Ja Jumalan liitto on sellaista, että se eheyttää ihmisen sisäisesti. Se ei ole ulkoista noudattamista, vaan se parantaa meidät sisäisesti ja tekee meistä ihmisiä, Jumalan kuvia, mutta kuitenkin kuninkaan poikia ja tyttäriä. Kiitos Jeesus tästä aamupäivän hetkestä ja kiitos, että tahdot puhua meille sanasi kautta. Herra, tahdomme painaa päämme sinun pyhän sanasi edessä ja Herra, tunnustaa, että tarvitsemme sinun liittoasi. Tarvitsemme Golgatan ristin voimaa tänään. Herra, vahvista meitä ja varjele meitä pahasta ja anna meidän kokea, Herra, iloa ja lepoa sinussa. Kiitos, Herra, täydät meitä oikein ilolla ja levolla ja ymmärryksellä, että Herra, kaikki käy hyvin ja me ollaan hyvissä käsissä, eikä mikään voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi, joka on liittojesi ytimessä. Jeesuksen kallissa nimessä, aamen.